Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je redovita rubrika Most. Tema najnovijeg je utjecaj religije na život ljudi u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su dva teologa, Fra Ivo Marković, profesor Franjevačke teologije u Sarajevu, i Ferit Dautović, predavač na Sarajevskom fakultetu islamskih nauka. Bilo je riječi o tome zašto religije razdvajaju ljude umjesto da rade na pomirenju, zašto se nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini, koji su po mnogima glavni uzrok konflikta, ne bi mogle održati bez podrške vjerskih službenika, o vjerskim liderima koji drže političke govore i političarima koji govore jezikom religije, o tome zašto vjerski lideri imaju dvostruke kriterije u odnosu na ratne zločine, jedne blaže za pripadnike svoje vjere, a druge mnogo oštrije za vjernike drugih religija, kao i o tome kako se vjerski službenici ponašaju u sadašnjoj dubokoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto religije u Bosni i Hercegovini razdvajaju ljude, umjesto da ih spajaju kao što to propovijedaju svete knjige. Naši sagovornici su dva teologa, Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, i Ferit Dautović, predavač na Sarajevskom fakultetu islamskih nauka i glavni imam Međlisa islamske zajednice u Sarajevu. Jedan od glavnih zadataka religije, bez obzira kako se ona zvala, je da širi ljubav među ljudima. Ako to vjerski službenici zaista čine, otkud onda toliko netolerancije na javnoj sceni u Bosni i Hercegovini? Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Religije bi morale biti, religije jesu, ne samo najveća snaga našega svijeta, nego bi morale biti pokretači pomirenja ovdje u Bosni. Međutim, to religije očito, tvrdim, ne funkcioniraju tako. Radi se o tomu što su religije svedene prije svega na naciju, drugo na moć, društvenu moć, i također ima u religijama ta najintimnija deformacija. Umjesto da se čovjek klanja Bogu, klanja se samom sebi, svojoj oholosti, i onda nastaje fanatizam, dakle jedan ubilački opasna energija kada čovjek sebe proglasi Bogom. U tom slučaju reagira sotonski, kako se pokazuje u svim fanatizmima.
I vi mislite da je to u stvari glavni uzrok netolerancije?
Religije bi trebale biti mjesta prihvaćanja, mjesta izgradnje povjerenja, prihvaćanje drugoga, otvorenosti, dakle toga pozitivnog ambijenta da su svi ljudi braća i sestre u Bogu. Međutim, sada uzmite, samo analizirajte u javnosti religije kako su prisutne. Dakle, u nas nisu religije prisutne u javnosti kao vjere, kao zajednice, molitve, kao ambijenti gdje nastaje vjera, gdje se razvija i živi, nego su prisutne kao društvena moć. Uzmite samo koliko tu ima isključivanja. Evo, samo da navedem nekoliko primjera kao Hrvatsko. Nedavno su jedan biskup govorio kako predsjednik treba biti katolik. Dakle, isključuje drugi. Reisa se stalno citira kako govorio da se drugi prilagođavaju nama. Dakle, odbačuje drugi. Ili primjerice, religije će govoriti neprestance o religijskim pravima, a onda će dodati agresivni sekularizam, proglašavajući ateiste nemoralnima, kao da su nihilisti, bez ikakvih vrednosti, kao da nisu humanisti, dakle kao da nema u njima pozitivne kritike religije. Takvih deformativnih ponašanja, naše su religije pune, nisu prisutne kao vjere, nego kao religije, i po mojem sudu ovakve kakve su postojeći islam, katoličanstvo i pravoslavlje ne mogu biti faktori pomirenja, one bi se morale vratiti svojoj izvornosti. Nažalost, one su previše instrumenti politike, političke moći, umjesto da budu ono što jesu, motori vjere, ambijenta vjere koja daje proizvode vjere.
Gospodine Dautoviću, slažete li se vi sa ovim što kaže gospodin Marković, da su religije postale instrumenti političke moći u Bosni i Hercegovini?
Mislim da su predstavnici vjerskih zajednica mnogo više uključeni u politički život države Bosne i Hercegovine nego što je to uobičajeno. S druge strane, mislim da mi nismo navikli na jedan novi način kazivanja o vjeri i religijskom djelovanju, zato što smo živjeli jedan komunistički sistem u kojem nije bio dozvoljen nikakav pristup i razumijevanje vjere onako kako smo mi htjeli slobodno kazati. Vjerske zajednice nisu imale slobodu da kazuju ono što su mislile, željele i što su u svom nekom unutarnjem biću nosile sa sobom, nisu imale prilike kazati sve ono što danas mogu kazati. Otuda u ovom društvenom ambijentu koji je i kakav je napravljen sa Daytonom, teško je da vjerske zajednice i vjerski lideri mogu učiniti puno toga, ali naravno mislim da trebaju raditi i da trebamo svi zajedno raditi. Zato što jedan susret vjerskih poglavara u međureligijskom vijeću ili na nekom skupu kao što su otvaranje džamija, na primjer, ili posvećivanje crkava ili nekim drugim prilikama puno bi značili tom stanovništvu koje živi na određenom prostoru, bilo da se radi o Bošnjacima gdje su većini ili Srbima ili Hrvatima gdje su oni većini.
Vi ste, gospodine Markoviću, nedavno izjavili da se nacionalne stranke, koje su po mnogim ocjenama glavni izvor konflikta u Bosni i Hercegovini, ne bi mogle održati bez podrške vjerskih zajednica. Zašto vjerski službenici podržavaju nacionalne stranke? Pa recimo, Islamska zajednica podržava SDA, Katolička HDZ, Pravoslavna Srpske stranke.
Točno ste izrekli moj stav. Najprije treba početi od činjenice što su nas religije, što su nacije. Sadržaj nacionalnog je prije svega religijski identitet. Dakle, naše nacije sve nastale su iz religija. Pomješanost religijskog i nacionalnog nevjerojatno je duboka. Ovdje se ne radi samo o tome da religijski lideri odlaze u nacionalno područje i pomažu nacijama, nego prije svega ovdje političari uzimaju religiozno područje, vjeru, religiozni identitet i manipuliraju sa njime. Od samoga Miloševića koji je toliko od energije pozitivno uništio, koje su nastale tijekom 5 stoljeća susreta kršćanstva i islama ovdje na ovim prostorima. Po tom modelu svi kasniji političari u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, u SDA-u, jednostavno imaju vrlo razrađen model kako da njihove partije funkcioniraju zapravo kao religiozne zajednice. Analizirajte malo HDZ, SDS, SDA, vidjet ćete da oni su u biti kao religija, kao islam, katoličanstvo i pravoslavlje. Izići iz SDA, to znači otprilike kristijanizirati se, napustiti vjeru. Jednostavno čovjek postaje izdajica, otpadnik i taj mehanizam je jako dugo prisutan u našim ljudima, tako da odgajanje svijesti, samosvijesti kod naših ljudi, da mogu slobodno birati, da nisu ovako, kako bi rekao, u duši spriječeni, zarobljeni, da ne mogu slobodno birati druge stranke, to jako duboko, treba će duboko sa tim raditi.
Gospodine Dautoviću, zašto, evo na primjer, Islamska vjerska zajednica podržava SDA i Stranku za Bosnu i Hercegovinu?
To je kompleksno pitanje zašto podržava. Ona podržava sigurno na način da je od samoga početka, od slobodnih demokratskih izbora, da je prijetila jedna opasnost nestanka bošnjačkog naroda i da se u tom trenutku SDA stavila na čelo naroda kojem je prijetio nestanak i da se u taj pokret, ja bih ga nazvao kako ga i drugi nazivaju, tada uključili svi koji su mogli bilo što uraditi i sačuvati uz biološki ostanak i vjeru islam. Kada posmatramo taj period i vrijeme koje će poslije doći, možda se može opravdati taj početak, ali nikako i vrijeme koje će doći poslije. Naravno, mi smo i sami bili u nekim trenucima svjesni činjenice da su mnogi političari preuzimali ingerencije vjerskih službenika i da su oni često na svojim skupovima govorili religijskim jezikom, a da su opet vjerski službenici u džamijama govorili političkim jezikom. I u tom kontekstu smo nekada znali protestirati i nismo se slagali, ali naravno treba će sigurno mnogo vremena da zaboravimo mnogo toga što se desilo, kroz što smo prošli. Ova napeta situacija u kojoj Bosna i Hercegovina jeste još uvijek. Mnogi muslimani, bošnjaci, s druge strane Hrvati ili Srbi, vjeruju da ih može sačuvati samo jedna jaka, moćna stranka kojoj su oni davali povjerenje u nekom vremenu kojem su mislili da je pitanje njihovog opstanka vezano za tu partiju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto religije u Bosni i Hercegovini razdvajaju ljude umjesto da ih spajaju kao što to propovijedaju svete knjige. Sagovornici su dva teologa, Ferit Dautović, predavač na Fakultetu islamskih nauka i glavni imam Islamske zajednice u Sarajevu, i fra Ivo Marković, profesor Franjevačke teologije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markoviću, zašto vjerski službenici imaju dvostruke aršine u odnosu na ratne zločine? Jedne, blaže, za pripadnike svoje vjere, koji idu čak i do pravdanja zločina, a druge, mnogo oštrije, za pripadnike drugih vjera.
Ako reagiraju kao vjernici, to znači vjernici u Boga, jednoga Boga, stvoritelja svijeta, svih ljudi po kojem smo svi mi, braća i sestre, jednoga roditelja, onda bi jednako doživljavali drugi ljude i drugih nacija i rasa i religija kao svoji braća i sestre pripadnike jednostavno jedne zajedničke božanske obitelji. Međutim, ovdje se radi da se oni osjećaju predstavnici jedne religijske nacionalne zajednice, hrvatskog katoličanstva, bošnjačkog islama ili srpskog pravoslavlja.
Gospodine Dautoviću, zbog čega religiozni lideri, ja mislim da bi to jako bilo važno, nisu toliko odlučni u osudi zločina koje su počinili pripadnici njihove vjere?
Vjera nas uči da priznamo svoj vlastiti grijeh i priznavanjem vlastitog grijeha bliži smo Bogu, jer smo tako svjesni Boga dragog i svjesni svoga grijeha kojeg smo počinili. Ako smo svjesni svoga grijeha kojeg smo počinili prema Bogu, odnosno prema čovjeku kojeg smo počinili, ako smo mu učinili nešto nažao, nekoga uvrijedili ili ubili, kako Bog dragi govori, ko ubije jednoga čovjeka kao da je ubio cijeli svijet, pobio cijeli svijet. Ako smo svjesni toga grijeha i ako smo počinili neki zločin, bilo bi normalno iz vjerničke perspektive kao vjernik da reagujemo na taj način, da Boga molimo da nam oprosti grijeh, ali da priznamo grijeh. Zločin i vjera nespojivo je. Dakle, ne može neko ko za sebe govori da je vjernik činiti zločin. Ili on nije vjernik ili ne razumije šta vjera u stvari jeste i čemu nas uči vjera. Predstavnici vjerskih zajednica, oni bi iz te perspektive trebali da razumiju šta znači ubiti jednoga čovjeka i šta znači napraviti zločin prema jednome čovjeku ili jednome narodu ili jednoj zajednici. I u tom smislu bi trebali reagirati valjano kao vjernici, prije svega kao predstavnici jedne vjerske zajednice, priznati zločin i moliti Boga za oprost grijeha. U tom kontekstu mislim da mnogo više vjerske zajednice trebaju raditi i mogu raditi. Naravno, ja se ponovo vraćam, ja sam opterećen, čini mi se, društvenim ambijentom u kojem živimo i onakvim uređenjem kako nam je skrojeno u Daytonu. Razmišljajući o svemu ovome, gledam sada, imate istočno Sarajevo u kojem ne znam kad je neko od Bošnjaka otišao na sahran. Niti znam te ljude iz istočnog Sarajeva koji će doći u Sarajevo nekome na sahran. Do juče je to bilo normalna stvar. Sada imamo potpuno dva različita svijeta koji žive sasvim blizu jedni do drugih, a ne susreću se jedni s drugima. Nisu djeca zajedno u školama kao što su nekada bila. Ona uče svoju povijest, svoju istoriju, svoj zločin koji je napravljen u ime njihovog naroda. On se pravda na različite načine i svi imaju opravdanje za to. Od nacionalnih lidera do vjerskih i tako dalje.
Evo, gospodin Dautović je pomenuo kako je nekad bilo u Bosni i Hercegovini, kako se nekad živilo. Bosna i Hercegovina je vjekovima važna za zemlju vjerske tolerancije, suživota pripadnika različitih vjera, poštovanja drugog i drugačijeg. Sjetimo se samo koliko je u Bosni i Hercegovini bilo mješovitih brakova. Gospodine Markoviću, kako je mogućno da je sve to nestalo za nepune dvije decenije?
Po mome sudu, Bosna ima dva lica. Mi smo živjeli dugo zajedno i stvorili smo pozitivne mehanizme, vrlo važne pozitivne mehanizme su života koji su toliko vrijedni da i danas možemo izvoziti u Europu. Evo, ja se upravo vratio iz Njemačke gdje smo sa zborom Pontanima, kakav može nastati samo ovdje u Sarajevu. Predstavnici svih religija pjevamo simfoniju religija. To se simfoniji divi čitava Europa, eto sav svijet. To može nastati u Sarajevu unatoč svemu. Dakle, imamo zaboravljene ispod površine jako duboke pozitivne mehanizme suživota, odnosa među religijama, svjesni smo svi da vjerujemo istoga Boga. Da vjera kada funkcionira kao vjera, dakle kad se ljudi mole u džami ili crkvi ili na grobljima, da ta vjera daje pozitivne rezultate. To vjeruju muslimani za kršćane i kršćani za muslimane. Takvih vrednota, temeljnih vrednota naša Bosna ima puno. Međutim, mi smo također živjeli pod stalnom nadmoći jedne strane koja je pokušavala te islamizirati, te srbizirati, te kristijanizirati druge i stvarane su duboki, opasni obrambeni mehanizmi od gubljenja identiteta. E ti opasni, duboki mehanizmi je nešto što u nas dostatno nije razrađeno, što su razradili samo vojni lideri koji znadu sad i manipulirati. Danas tu zakazuje, po mome sudu, mirovni pokret, zakazuju stručnjaci kao psiholozi, da se to sjećanje analizira.
Evo ja sad tu razgovaramo sa Davutovićem i vrlo lijepi stvari rekao. Ja bih nešto preporučio, rećemo sada islamu, odnos prema islamu Srba i Hrvata, odnosno kršćana ovdje, bio je takav da je na tom izgrađen genocid. Ja volio da i malo muslimani pokušaju analizirati to sjećanje, kako opisuje primjerice Ivo Andrić, kršćana kroz 5 stoljeća, pa da se vidi šta je to, da ga zajednički liječimo, a isto tako svatko i u svoje sjećanje treba zaviriti i analizirati ga. Pokojni papa Ivan Pavao II. Veoma je puno u svijetu radio na tome i promovirao to analizu sjećanja, razradbu sjećanja, kako bi ono ne bi više bio opasan materijal. Mislim da se to sjećanje itekako može liječiti i pretvoriti u nešto pozitivno. Mislim da, dakle, da mi imamo ta dva lica Bosne i da je ovo opasno lice Bosne bila Pandorina kutija koja je tako moćno i razorno puštena. Ono što radim i što vjerujem, ja sam zaista vjernik kao i Ferid, vidim i mnogi smo vjernici, zaista vjerujemo da Bog vodi svijet i vodi budućnost. Ja se nadam ipak da je zlo kratkoročno i da će dobro i vjera i povjerenje pobijediti, da je to dugoročnije.
Gospodine Davutoviću, po vama zašto su u Bosni sada, danas, tako rijetki mješoviti brakovi? Zar to ne govori da ljudi različitih vjera zaziru jedni od drugih?
To što je malo brakova, posebno među vjerskih i među nacionalnih, poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu je za mene razumljiva stvar. Zato što je toliko zla učinjeno i s jedne i s druge strane i treće, ili zbog činjenice ovo što je spomenuo gospodin Marković, da su Bošnjaci osjetili genocid u Srebrenici, da je strašan zločin napravljen nad Bošnjacima, da danas i ko bi pomislio da uradi tako nešto, ima jedna većina koja će na različite načine osuđivati i svoj stav ili javno ili tajno kazivati kako je to neprimjereno i kako poslije svega što se desilo da se može desiti i tako nešto poslije svega toga. Ja mislim da društveni ambijent u kojem živimo dugo će biti ovo stanje nesigurnosti, nestabilnosti, stanje u kojem još uvijek nema povjerenja niti onog ambijenta kojeg smo mi navikli, kojeg smo živjeli prije agresije. Ja sam živio u ambijentu u kojem su Hrvati kršćani bili sastavni dio moga života. Dakle, moj prvi komšija je bio Hrvat Ante i Mara. U takvom ambijentu znam da je živio i gospodin Marković. Mi smo naprosto živjeli jedan zajednički život koji je bio primjer, paradigma bilo kojem drugom svijetu koji je u Bosni i Hercegovini vidio jedan lijep način života, suživot, ako hoćete i te mješovite brakove i mnogo toga drugog što je bilo lijepo i što se moglo poželjeti da se živi u takvom jednom ambijentu. Mi smo taj ambijent izgubili. Ne za uvijek, mislim da se on još može i da se gradi. Evo, ja sam bio u nedjelju na otvorenju džamije u Podvitezu. U Podvitezu je bio načelnik gospodin Slobodan Savić. On je svojim prisustvom pokazao da, i naravno to pravljenje džamije, da postoji sloboda ili minimalna sloboda vjerskih prava, da on podržava na taj način što je došao, da podržava muslimane koji se vraćaju i njihovu džamiju, dakle da doživljava kao sastavni dio svog ambijenta na Palama. To ohrabruje, takvi mali sitni koraci ohrabruju i oni obećavaju da će, ako Bog da, stanje u Bosni i Hercegovini biti bolji. Naravno, mi bi volili da se ono vrati odmah sutra, ali društveni procesi oni zahtijevaju sigurno duže vrijeme, mnogo veće aktivnosti svih religijskih zajednica i posebno pojedinaca, vjernika koji su svjesni odgovornosti pred Bogom i bratstva po Ademu, po čovjeku, dakle da trebamo mnogo više raditi, da bude više ljubavi, više bratstva, više suživota i tolerancije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Europa u kojem se razgovara o tome zašto religije u Bosni i Hercegovini razdvajaju ljude umjesto da ih spajaju, kao što to propovijedaju svete knjige. Sagovornici su dva teologa, fra Ivo Marković, profesor franjevačke teologije u Sarajevu, i Ferid Davutović, predavač na Fakultetu islamskih nauka i glavni imam islamske zajednice u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Bosna i Hercegovina se danas opet nalazi u dubokoj krizi. Mnogi kažu da ovo vrijeme podsjeća na tragične 90. Kako se po vama, gospodine Markoviću, vjerski službenici ponašaju u ovoj situaciji? Da li smiruju konflikte ili, naprotiv, podstiču nacionalizam i doprinose produbljavanju konflikata? Gospodine Markoviću?
Reakcije religioznih lidera u javnosti jednostavno čujete. One su, uglavnom reagiraju više kao nacionalni i politički lideri nego religiozni lideri. Eto vidite što ste malo prije govorili o priznavanju zločina. Jednostavno tu kad bi čovjek reagirao, kad bi ti naše religiozni predstavnici kao reagirali kao predstavnici religije, oni bi sve zločine zajedno osuđivali, zločin je zločina bilo kime, ne bi ga izvajali iz svoje zajednice i samo ga primjenjivali na svoju zajednicu. I onda što je najvažnije, čistili bi svoju vlastitu zajednicu. Dakle, da sama vlastita zajednica priznava grijeh kako bi imala komunikaciju sa Bogom. E sada ja analiziram malo i dublje. Evo upravo sada imam jedan predmet, studenti mi snimaju propovjedi svećenika i imama i pravoslavnih svećenika, analiziramo jezik tih propovjedi. Ima neki reciprocitet. Što je veća kriza, to ono intimno funkcioniranje religijskih zajednica kao što reflektira hudba propovjedu islama ili propovjed kao pravoslavca i katolika, jednostavno više se vraćaju religioznom nadahnuću, pomirenju. Ja sam snimao propovjedi pred sam rat. Možda najjači neprimjećena pozitivna energija za ustavljanje neprijateljstava ratova bila je u religijnim zajednicama tamo gdje se moli, gdje se dakle propovjeda, gdje se drži hudba. Ja primjećujem je sada upravo ovim propovjedima jedan te vrste zaokret iznutra. Volio bi da ga više slijede religiozni lideri, da više reagiraju iz religioznog nadahnuća, a ne iz ovoga prokroviteljstva nad nacionalnim. Dakle, vidim te dvije strane različite.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dautoviću, da li u ovom vremenu krize vjerski službenici doprinose smirivanju ili naprotiv podstiču razlike i produbljuju krizu?
Ja bih se složio sa ovim da kako je veća kriza, da je duhovnost jača i da se želi naći smiraj u vjeri unutar crkve, odnosno unutar džamije. Međutim, neki ljudi, neki predstavnici vjerskih zajednica produbljuju tu krizu i pomažu da ona bude gora i veća, a da neki to pokušavaju smiriti i smiruju i pokušavaju to svojom snagom vjere smirivati i davati utjehu i nadu i sigurnost ljudima kroz vjeru, da će im vjera pomoći, da vjera pomaže, da stvari neće ići onako kako neki ljudi misli, nego da povijesne tokove, konačno kao vjernici vjerujemo da ih vodi dragi Bog. Imamo situaciju u kojoj se ne smiruje stanje, nego se ono još više komplicira. Vjerski lideri su zaduženi da čuvaju svoju zajednicu, da čuvaju mir i da kod ljudi, posebno u ovim turbulentnim vremenima kakva su ponovo gotovo kao ona iz 92. jer mali incident može da proizvede velike poteškoće i velike neprilike. Ne znamo nikad šta se može iz neke male situacije proizvesti. Vjerski lideri trebaju da svoje vjernike poučavaju istinskoj vjeri, da smiruju i da pomažu da stvari budu mnogo bolje nego što one jesu.
Gospodine Markoviću, zar ne bi normalno bilo da recimo vjerski lider, bilo da je reč o rejsu, bilo da je reč o kardinalu i nadbiskupu, bilo da je reč o vladici, da on opomene političkog lidera kad ovaj zagazi u nacionalizam i u širenje netolerancije i netrpeljivosti, a ne da mu se pridruži?
Nažalost, rijetko je tako, trebalo bi biti tako. Evo, samo uzmite nekoliko primjera iz zadnjih dana. U Bijeljini je otvarana crkva. Milorad Dodik, pokretač je ovoga sada što je rezultiralo ovakvim nepovjerenjem. On je, dakle, prvi čovjek po mome sudu koji je pokrenuo tu negativnu opasnu energiju nacionalizma i reakcije drugih. On se gotovo, to je zagrljaj, to je rastavljaj zagrljaj između njega i religiozni lidera, kako se nedavno reflektirao i šta o njemu govore kao spasitelju srpstva i ne znam o čemu, predstavnici pravoslavne crkve. Umjesto da mu budu kritičari. Isto tako, pogledajte, uzet ću Čovića jednoga. Totalno neautentičnog čovjeka, jednog po mom sudu nemoralnog čovjeka koji ne bi smio, u normalnim uvjetima nikada ne bi došao na tako visoko. Dakle, ovdje je bolesno društvo, izbacuje bolesne lidere. On je kod kuće sa religioznim predstavnicima, non stop ga primaju, prio sam prošle godine u Americi, on je tjedan dana prije mene tamo prodavao što osobe kako je proganjan kao katolik i tako dalje. Dakle, to su ljudi najintimnije zagrljeni sa svojim predstavnicima religioznim. I nema tu kritičke distance. Tu zastrašujuće religije gube vjerodostojnost. Kad sam nedavno, prije godinu, dvije, naišao kad katedrale, neka je misa bila tamo hrvatska, pa su tu ona velika vozila, ona ružna vozila, ona neki terenci koji su suviše tako pokazatelji moći.
Ja sam se osjećao kao katolik zastiđen. Ja ne bi dao da ta takva ružna vozila opsjeda jedan hram gdje se Bogu klanja. Znate, to je tako ružno, tako neukusno. Na sve strane vidite sada kako ljudi kritiziraju ovo što ovu neku moć sa izgradnjom Rejsove ove rezidencije. Dakle, zagrljaj nacionalnoga i religioznoga ovdje je tako dubok da nama treba pomoć sa strane. Jednostavno mislim da mi katolici trebamo najiskrenije papi reći šta je ovdje i svijetu sa strane, da ovi međunarodni pritisci mi sami sebe ne možemo riješiti.
Gospodine Dautoviću, kako je to u islamskoj vjerskoj zajednici, kakav je odnos između vrha vjerske zajednice i vrhunskih političara? Je li to isto zagrljaj kao što kaže gospodin Marković?
U posljednje vrijeme ne postoji takav zagrljaj, naprosto postoji neko nesuglasje između lidera bošnjačkog naroda i Reis Ulemi. Što je to tako, to bi trebalo sada analizirati, ja doista ne bi mogao kazati, ali očito da ne postoji takav konkretan zagrljaj. Ali naravno da postoji u ovom smislu, ja želim kazati da sve zajednice u Bosni i Hercegovini nisu neovisne u potpunosti. One nemaju ni svoje materijalne izvore koji su sigurni. I naravno oni koji pomažu te zajednice, oni misle da trebaju imati i onoliki utjecaj koliko pomažu te zajednice i možda više nego što daju. Oni koji pomažu zajednicu, oni automatski dobivaju povjerenje tog lidera, vjerskog lidera, i onda pokušavaju na svaki način da mu podilazi i da ga podržavaju svim njihovim projektima bilo koje vrsti.
I na kraju, ukratko da se vratimo na pitanje iz naslova ove emisije, gospodine Markoviću, po vama, da li religija u Bosni i Hercegovini spaja ili razdvaja ljude?
Nažalost, religija kako sada funkcionira, povezana sa političkom moći i nacionalnom, razdvaja ljude. A s druge strane, ne smijemo zaboraviti pozitivne rezultate vjere, tamo gdje se ljudi mole, gdje ljudi žive svoju vjeru, gdje se susreću sa svetim, i jedno odlučujuću, rekao bi, mobilizaciju pozitiviteta gdje funkcionira vjera, da se ta energija stvara.
Gospodine Dautoviću?
Ja mislim, vjera što je unutarnji čovjekov pečat ili biljeg Boga dragog, da one spajaju svakoga vjernika ponaosob. Dakle, vjera u Boga spaja. Međutim, religijska praksa koju provodimo i ono što pokazujemo u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme više razdvaja nego što spaja. Međutim, ima i mjesta, posebno nekih mjesta u kojima je zadržan taj ambijent u kojem religija spaja, kao što sam evo ja spominjao Podvitez, Trnovu u Republici Srpskoj, gdje smo sagradili i obnovili džamiju. Dakle, postoji mogućnost da se ponovo vrati to povjerenje i tolerancija u kojoj smo živjeli.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dautoviću.
Molim, hvala i vama što ste nam priličili da razgovaramo o ovoj temi.
Hvala gospodine Markoviću.
Hvala i vama gospodine Karabek, hvala puno.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva teologa, Feri Dautović, predavač na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, i Fra Ivo Marković, profesor Franjevačke teologije u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. Pola sata koji su pred vama među ostali možete čuti. Koliko su srbijanske vlasti blizu hapšenja dvojice preostalih haških bjegunaca?
Mi ne možemo da govorimo o operativnim aktivnostima. Mi znamo šta je cilj, mi znamo šta je prioritet i za vladu i za ovu zemlju. Nažalost, zemlja trpi ogromnu štetu koju mi taj problem moramo što pre da rešimo.
Odbrana Slobodana Praljka završila posao izvođenjem posljednjeg svjedoka, generala Dragana Čučića.
Svjedok je također potvrdio kako vojnici nisu bili školovani, odnosno profesionalni, stigavši na ratište direktno iz srednje škole, što bi mogao biti prema obrani dodatni razlog nekih incidenata.
Što kaže autorica dokumenta o suđenju zloglasnim škorpionima? Kako se knjiga prodaje na Balkanu?
Znam da izašla i u Bosni i Hercegovini, izašla je i u Hrvatskoj i u Srbiji istovremeno. I znam da se lepo prodaje u Bosni. Jedna moja drugarica Italijanka je na kiosku negde u Fojnici, znači neko manje mesto, našla Kuelja, neku komercijalnu knjigu i ovo suđenje škorpionima.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred Odjelom za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izrečena je druga presuda za genocid u Srebrenici. Završnicu suđenja Miloradu Trbiću, bivšem pomoćniku načelnika sigurnosti Zvorničke brigade u vojsci bosanskih Srba, pratila je u Sarajevu Žana Kovačević.
Sud Bosne i Hercegovine proglasio je Milorada Trbića krivim za genocid u Srebrenici, počinjen u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, te ga osudio na dugotrajni zatvor u trajanju od 30 godina. Trbić, bivši pomoćnik načelnika za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, proglašen je krivim da je od 12. jula do 30. novembra 1995. godine u udruženom zločinačkom poduhvatu sa Ljubišom Bearom, Vujadinom Popovićem i Dragom Nikolićem učestvovao u operacijama hvatanja, zatvaranja i pogubljavanja po kratkom postupku, te potom pokopavanja i prikrivanja tijela ubijenih Bošnjaka iz Srebrenice. Sudsko vijeće je zaključilo da je Trbić od 12. do 16. jula 1995. sam učestvovao ili pomagao ubistvo muškaraca iz Srebrenice na različitim lokacijama na području opštine Zvornik. U Hula gradu, Vojnoj ekonomiji Branjevo, Domu kulture u Pilici, školama u Orahovcu, Ročeviću, Petkovcima, te je nadgledao ubistva najmanje 179 osoba na brani kod Petkovca. Trbić je proglašen krivim zbog toga što je nadgledao, rukovodio i koordinisao aktivnosti ukopavanja ubijenih u neobilježene masovne grobnice, te ponovnog otkopavanja i premještanja na druge lokacije da bi se posmrtni ostaci i identitet žrtava sakrili. Istom presudom Trbić je oslobođen optužbi za, između ostalog, zarobljavanje, maltretiranje i ubistvo Bošnjaka u Potočarima, te na različitim lokacijama u Bratuncu, osnovnoj školi Vuk Karadžić, na stadionu, na livadi u Sandićima, te zemljoradničkoj zadruzi Kravica. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Međunarodni sud za ratne zločine odlučio je razdvojiti predmete protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića, bivšeg vojnog i bivšeg političkog čelnika bosanskih Srba. Sud je precizirao da odvajanje trenutno stupa na snagu i da će novi predmet s novim brojem biti utemeljen za Ratka Mladića, koji je još uvijek u bijegu. Radovanu Karadžiću suđenje počinje 26. oktobra. Ratni vođa bosanskih Srba, optužen za genocid i ratne te zločine protiv čovječnosti, uhapšen je u julu ove godine u Beogradu, nakon 12 godina skrivanja pod lažnim identitetom. Odbrana bivšeg načelnika službe državne sigurnosti Srbije Jovice Stanišića zatražila je u četvrtak od Haškog suda da Stanišića pusti na privremenu slobodu dok suđenje koje je u prekidu ne bude nastavljeno. Stanišić je optužen za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, zajedno sa svojim tadašnjim pomoćnikom i prvim komandantom Crveni beretki Frankom Simatovićem zvanim Frenki. Suđenje koje je počelo u junu prekinuto je nakon što je u augustu ove godine iznenada preminuo Simatovićev branilac Zoran Jovanović. Portparol Srbijanskog tužiteljstva za ratne zločine Bruno Vekarić u četvrtak je izjavio da je Hrvatsko državno odvjetništvo tom tužiteljstvu dostavilo popis optuženih osoba, kao i osoba pravomoćno osuđenih u odsutnosti. Riječ je o oko 500 imena i dokumentu koji nije javan, pa je dostavljen u sklopu redovne saradnje s Hrvatskim odvjetništvom. Vekarić je precizirao da će na ovaj način biti moguće vidjeti jesu li neke osobe dostupne srbijanskim organima gonjenja, kako bi se omogućilo efikasnije postupanje pravosuđa dviju zemalja. Novoimenovani ambasador Sjedinjenih Američkih Država za pitanje ratnih zločinaca Stephen J. Rapp posjetio je Bosnu i Hercegovinu u srijedu 14. oktobra, prvi put od preuzimanja dužnosti u septembru ove godine. U Sarajevu se susreo s najvišim predstavnicima pravosudnih institucija, predstavnicima međunarodne zajednice. Prema saopštenju ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, ambasador Rapp je vodio razgovore o provedbi nacionalne strategije za ratne zločine, pitanje mandata međunarodnih sudija i tužilaca u sudu Bosne i Hercegovine i tužilaštvu, te problemima regionalne saradnje.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Odbrana penzionisanog generala Slobodana Praljka, optuženog među šest bivših dužnosnika Hrvatskog vijeća odbrane i takozvane Herceg Bosne za zločine protiv bošnjačkog stanovništva, koji su počinjeni između 1992. i 1993. godine, završila je svoj posao izvođenjem zadnjeg svjedoka. Bio je to Dragan Čurčić, penzionisani general armije Bosne i Hercegovine i bivši pripadnik HVO-a, koji je potvrdio kako je optuženi pokušavao stalno uvoditi disciplinu među svojim vojnicima. Zabilježio Goran Jungwirth.
Od prve akcije Slobodan Praljak je vojnicima HVO-a dao do znanja kako se treba ponašati prema zarobljenicima i protivniku, ustvrdila je na Haškom sudu Praljkova braniteljica Nika Pinter, citirajući prijašnje izjave svjedoka Dragana Čurčića o zauzimanju vojarne u Čapljini na početku rata u BiH.
I tada ste ispričali ste u tom dijelu izjave kako je jedan od vaših vojnika ošamario zarobljenog pripadnika JNA i kako je general na to galamio, a kako ste i vi i Božan rekli da nitko ne smije nikoga dirati. Sad ću vas pitati prvo, na kojeg generala ste mislili kad ste rekli general se izgalamio?
Mislio sam na generala Praljka.
Svjedok Čurčić je potvrdio obrani kako je vojno vodstvo odmah željelo uspostaviti model ponašanja u postrojbi HVO-a Ludvik Pavlović. Zato je obrana zatražila od svjedoka da opiše oružani sukob hrvatskih i bošnjačkih boraca u Busovači, pri čemu je poginuo njegov mlađi brat 25.1.1993. godine.
Tada je bilo i zarobljenih i civila i vojnika i ja tom prilikom sam dao ženama da zapale cigaretu, a svi su bili u strahu šta će učiniti, da li će biti osvete ili ne. Uglavnom ja sam dao ženama da zapale, rekao da niko ne smije dirati nikoga, a ako ima ranjenika da vode u bolnicu.
Prema obrani, takav značaj ponašanja zapovjednika je bio signal da se vojnici ne smiju neprilično ponašati, što je svjedok potvrdio izjavivši da bi to trebao biti model svakog vojnika, da se ne dira onaj ko nije prijetnja. Svjedok je također potvrdio kako vojnici nisu bili školovani, odnosno profesionalni, stigavši na ratište direktno iz srednje škole, što bi mogao biti prema obrani dodatni razlog nekih incidenata. General Praljak se prema izjavi svjedoka posebno trudio dići moral vojnicima.
On je general Praljak, a to je uslijed svakodnevnih borbi i stvarno ružnog vremena, gubitaka, padanja crta, vraćanja i na tim pripremljenim sastancima ili sastancima u svezi nekih analiza i raštlandi, kad bi vidio general da nam zbilja ono više nije ni do čega, često bi nam počeo i Tolstoja recitirati i postavljati neke zadatke o mimoilaženju vlakova, a mi se onda zgleda onako i prasnemo smijeh.
Na kraju glavnog ispitivanja je samo optuženi Praljak iskoristio priliku da postavi svjedoku nekoliko zadnjih pitanja.
Da li smo, gospodine generala, tijekom rata redovito razgovarali i upućivali o tome momke i sve ostale koji su bili na sastancima, a da li sam to osobno ja radio, tome kako se i na koji način smije i mora ratovati?
Jeste, upućivali ste i službeno i privatno.
Hvala vam lijepo, gospodine generala Čučić. Hvala lijepo, časni sure.
S druge strane, tijekom unakrsnog ispitivanja, Haško tužiteljstvo je pokušalo dovesti u pitanje vjerodostojnost svjedoka i njegovog iskaza. Tužitelj je predočio zapovjed kako je svjedokova jedinica HVO-a trebala uhititi sve vojno sposobne Bošnjake prilikom akcije u Čapljini potkraj lipnja i u srpnju 1993. Uz to tužitelj je pokušao dokazati da je Čurčić znao za masovna uhićenja žena i njihova zlostavljanja, budući da je na zahtjev jednog svog vojnika bošnjačke nacionalnosti izdao zahtjev policiji u Čapljini da njegovu majku izuzme od maltretiranja i odvođenja. Na uporno inzistiranje tužitelja svjedok je potvrdio da je odvođenje žena bilo i da se od toga ne može pobjeći, no ipak je ustrajao u svojoj tvrdnji kako on to nije vidio. Suđenje šestorici bivših lidera bosanskih Hrvata se nastavlja 26. listopada ove godine uvodnim izlaganjem obrane suoptuženog generala Milivoja Petkovića. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Goran Hadžić, predsjednik samoproklamovane Republike Srpske Krajine, jedan je od dva preostala bjegunca koje Srbija duguje Haškom sudu. Ovaj nekadašnji magacioner iz Vinkovaca nestao je iz Novog Sada još 2004. godine i otad mu se izgubio svaki trag. Usprkos tome što vlasti u Beogradu tvrde da su u traganju za Hadžićem kao i za optuženim Ratkom Mladićem angažovani svi resursi, rezultata nema. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Srpska policija je u petak 9. oktobra u Novom Sadu pretresla porodičnu kuću haškog optuženika Gorana Hadžića. Akcija je trajala nešto više od 6 sati, a pretražene su i kuće Hadžićeve sestre Goranke i njegovog zeta. Posle svega, policija iz kuće drugog najtraženijeg haškog begunca iznela nekoliko kutija i kofera u kojima su se, kako se pretpostavlja, nalazili zaplenjeni predmeti i dokumenti. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je pretres Hadžićeve kuće izveden u sklopu redovnih aktivnosti koje akcioni tim sprovodi na hapšenju preostalih optuženika.
U ovoj akciji mi nismo tražili samo Gorana Hadžića jer naprosto znamo da se on tu ne krije, ali je akcija izvedena sa osnovnom namjerom da dođemo do materijala koji će nama koristiti u daljim operativnim potragama.
Koliko su bezbednosne službe i policija blizu hapšenja Gorana Hadžića kao i Ratka Mladića, Ljajić nije mogao da kaže.
Mi ne možemo da govorimo o operativnim aktivnostima, mi znamo šta je cilj, mi znamo šta je prioritet i za vladu i za ovu zemlju. Nažalost, zemlja trpi ogromnu štetu, te mi taj problem moramo što pred da rešimo.
Goran Hadžić živeo je u porodičnoj kući u Novom Sadu do 2004. godine, kada je pobjegao neposredno pre objavljivanja naloga za njegovo hapšenje. U traganju za Goranom Hadžićem i Ratkom Mladićem, kao članice akcionog tima vlade Srbije, učestvuju Bezbednosno-informativna agencija, koja je proistekla iz nekadašnje državne bezbednosti i Vojno-bezbednosna agencija. BIA i VBA nedavno su saopštile da punim kapacitetom učestvuju u potrazi za haškim beguncima. Jovan Stojić, šef kabineta direktora BIA, izjavio je da je potraga za optuženima prioritet.
Ono što ja mogu da vam kažem, znači da su svi raspoloživi resursi agencije usmjereni ka tome da ta dva preostala optuženika budu locirana, pronađena i isporučena Haškom tribunalu. Trka se trči još uvek. Nije kraj. Kad bude kraj, nadam se da ćemo svi moći da slavimo, da smo osvojili eto medalju.
Uprkos svemu, 51-godišnji Goran Hadžić, za kog se tvrdilo da nema ni približno tako dobru logistiku za skrivanje kao Ratko Mladić, kao da je u zemlju propao. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator i nekadašnji pukovnik Jugoslovenske vojske, rekao je za naš program da je razlog za uspješno skrivanje Hadžića, kao i Ratka Mladića, to što, kako je ocenio, država još u potpunosti ne kontroliše tajne službe.
njih ne kriju nikakvi jataci, nego pre svega informacije koje dolaze iz onih centara koji su inače zaduženi za njihovo hvatanje i potragu za njima. Tako treba objasniti i taj nestanak Gorana Hadžića, koji je inače i prvu informaciju dobio upravo iz onog centra koji je bio zadužen za njegovo hapšenje. Nije reč o tome da li on bitan igrač ili nije, ali on očigledno je da njega ne čuvaju ni celohranitelji, niti skloništa, niti institucije, nego njega čuvaju dobre informacije koje dobija sa pouzdanog mesta.
Kao potporu svoje tvrdnji, Stojadinović navodi i slučaj haškog optuženika Radovana Karadžića.
Radovana Karadžića su uhvatili isti oni koji su ga pre toga pretvorili u Dragana Dabića, stavili mu bradu, isti oni su ga i obrijali i predali ga tamo kome treba. Dakle, tajne službe imaju monopol na te važne informacije i one te monopole skidaju samo onda kada smatraju da je ugrožena njihova pozicija, kada ljudi koji su još uvek na svojim mestima, kada ti ljudi odluče da taj monopol na informaciju skinu. Ako bude postojala opasnost da službe budu potpuno redefinisane ili preformirane ponovo, a to izgleda sledi jer ih na drugi način niko ne može kontrolisati, oni će pokušati tek onda da spasavaju svoju sadašnju koncepciju davanjem onih informacija koje posjeduju i koje čuvaju za takvu vrstu spasa, pa je u tom smislu Goran Hadžić za njih važan.
Predstavnici vlasti u Srbiji već duže vreme tvrde da postoji politička volja za hapšenje haških optuženika, što su potvrdili i evropski zvaničnici. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je za naš radio da ne postoji sumnja da pripadnici vojske imaju bilo kakav kontakt sa haškim optuženicima.
S druge strane, imamo ogroman broj penzionera vojnih, 55.000 vojnih penzionera, odnosno na manje od 30.000 zaposlenih u ministarstvu je velika količina i ne možemo da garantujemo da niko od njih nema kontakt, ali mogu da garantujem da niko u ministarstvu odbrane ne troši jedan dinar ulici se stava da zaštitu tu bilo kog haškog optuženika.
Na jednom skupu u Beogradu novinari su pitali predstavnike tajnih službi da li to što su Goran Hadžić i Ratko Mladić i dalje na slobodi smatraju neuspehom, na što je Jovan Stojić iz BIA rekao.
Hajde kažemo relativan neuspeh. Svi su uhapšeni osim dvojice. To nije neuspeh, ali ta dvojica nisu, eto. Relativan neuspeh.
Na isto je odgovorio i Dejan Janković, pukovnik Vojno-bezbednosne agencije.
Ne znam kako da odgovorim na to pitanje, dakle sve to relativno, VBA i BIA to smatraju svojim jednim od najvažnijih zadataka.
Kako su izbrojali novinari, poslednjih godina bilo je 20 potraga za haškim optuženicima za koje se čulo u javnosti, ali sve su okončane bez uspeha. Ljubodrag Stojadinović zaključuje da je teško prognozirati kada i kako će se one završiti.
Svaka hajdučija, svako odmetništvo, ono se pre ili kasnije mora završiti. Svakako da će te hajdučke drame ili sa pevanjem ili sa pucanjem biti završene u neko vreme koje je dogledno. Možda ne danas ili sutra, ali pretpostavljam da one ne mogu da traju beskonačno dugo i ne mogu da traju još mnogo.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Helsinški odbor za ljudska prava Srbije organizirao je ove subote u Sarajevu prezentaciju knjige Rat u brojkama, demografski gubici u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije između 1991. i 1999. godine. Uredila i priredila Eva Tabo. Uz predstavljanje ovog vrijednog dokumenta upriličena je i stručna rasprava eksperata koji se bave posljedicama rata na Balkanu. Tamo je bila i naša Žana Kovačević.
Ni 10 godina nakon završetka ratova na području bivše Jugoslavije još uvijek ne postoji tačan i jedinstven broj i podatak koliko je ljudi poginulo u tim sukobima. Promocija knjige Rat u brojkama Eve Tabu bila je povod za naučnu raspravu na ovu temu. Knjiga predstavlja skup izvještaja demografskih vještaka koje je tužilaštvo predstavilo na suđenjima u Haškom tribunalu od 2000. godine. Prvi demografski ekspertski izvještaj odnosio se na nestala lica prilikom pada Srebrenice 1995. godine i korišten je na suđenju generalu Radislavu Krstiću koji je pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora. Istraživanje o broju nestalih i nastradalih se nastavljaju, a izvještaj o žrtvama biće uključeni u predstojeća važna suđenja kao što je ono Radovanu Karadžiću. Iako Iako ni ova knjiga ne sadrži potpun broj žrtava rata u Bosni i Hercegovini i šire, ona je važna za razumijevanje događaja na prostorima bivše Jugoslavije 90-ih, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, koji je izdavač knjige.
Obuhvata jedan mnogo širi kontekst, historijski, društveni i politički, što mislim da je neminovno za objašnjavanje određenih žrtava u određenim, na određenim lokacijama, kao što su, na primjer, Srebrenica, Sarajevo i slično. Znate šta, konačna cifra vjerojatno nikad neće biti saznata, zato što mnogi žrtve su prosto izgubljene u tim ovim procesima i u tokom vremena, ali u svakom slučaju ova knjiga daje pre svega presek i rekao bi karakter politike koja je primjenjivana na teritoriji Bosne, Hrvatske i na Kosovu.
Jeffrey Nice, bivši tužilac Haškog tribunala u slučaju Milošević, kaže kako su podaci o broju žrtava prikupljeni putem ekspertskih demografskih izvještaja u Haškom tribunalu objektivni i teško oborivi. Značaj izvještaja prikupljenih u tribunalu, a koji su predstavljeni u ovoj knjizi, vjerovatno nikada neće biti pobijeni. Prikupljeni su na osnovu naučnih istraživanja i zbog toga oni ne mogu biti ni oboreni. Pružaju dokaze o onom što se zaista dešavalo na ovim prostorima, a ujedno onemogućavaju pojedince da prepravljaju istoriju u cinične političke svrhe kao što se to često dešava. Ni deceniju i po nakon rata u Bosni i Hercegovini nikada nije utvrđen tačan broj žrtava. Bivše zaračene strane i danas imaju različite podatke, a prema podacima iz suda u Hagu, ti brojevi su se kretali od 25.000 do 328.000 ubijenih ljudi. Iako je teško vjerovati da će se tačan broj ubijenih ikada utvrditi, direktor dokumentaciono-istraživačkog centra u Sarajevu, Mirsa Tokača, vjeruje da bi približan broj mogao biti oko 100.000.
Ja mogu reći da imam sada 99.000, recimo približno 99.000 imena, i da ja procjenjujem da je u Bosni i Hercegovini ubijeno, nestalo približno 100, 101.000 ili 102, ali ne mogu reći da je ubijeno 150, 200, 250 hiljada, jer nemam podlogu za takvu vrstu procjene. Dakle, procjena može biti, ona se može djelimično razlikovati od onoga što egzaktno imate, ali se ne može tri puta razlikovati od onoga, jer evo ja sam probao više od 2 godine testirajući i tragajući za tim, da potvrdim ovo što sam radio. Možda se nikad 100% nećemo približiti istine, ali mislim da smo već sada toliko blizu da svaka vrsta te ideološke ili političke manipulacije nema prostora. Mi sužavamo taj prostor i zapravo taj pristup koji smo mi promovirali, da govorimo o identitetu žrtava, da govorimo o imenima i prezimenima, da ilustrujemo to fotografijama, da čuvamo sjećanje na žrtve, zapravo je pristup koji mi se čini da je logičan, a da se manje bavimo procjenama.
Tokača ističe da je jednako važno i teško utvrditi tačan broj žrtava u ratu u Bosni i Hercegovini, koliko i ubijediti ljude danas da prihvate te brojke. Suočavanje sa brojem ubijenih i nastradalih tokom rata je najbolja antiratna poruka, kaže Tokača, jer pokazuje šta rat donosi i koliko su stravične njegove posljedice. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žena Kovačević.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Beogradu je prošle sedmice održana promocija knjige Jasmine Tešanović Dizajn zločina. U pitanju je dnevnik vođen u sudnici u Beogradu na suđenju Škorpionima za ubistvo srebreničkih Bošnjaka u selu Trnovo. Taj zločin zabilježen kamerama i prikazan u Srbiji. Branka Mihajlović je povodom ove promocije razgovarala sa autoricom Jasminom Tešanović.
Na pitanje otkud ona na suđenju u Beogradu, autorka knjige nam je rekla da je to deo njene antiratne aktivnosti sa ženama u crnom. Kaže, nije mogla da propusti da na maternjem jeziku sluša o ratnim zločinima koji su se dogodili. Knjiga opisuje, kako kaže Jasmina Tešanović, drugi i treći plan onoga što se događalo u sudnici. Da bi se razumela o čemu govori, evo jedne ilustracije iz knjige.
Svih ovih mjeseci policajac na ulazu odgovoran za naše ponašanje, nas, male grupe žena, koje smo povezane sa žrtvama ili zločincima, grdi ako žvaćemo žvaku, ako glasno jecamo, grdi nas što god uradimo. Sad me zaustavlja, moja majica nije pristojna, prevelik dekolte. Dužina rukava je okej, kaže, ali pokušavam da ga ubedim da ni u ludilu neću iznenada razotkriti svoje rame usred suđenja, ali on mi ne veruje. U tom trenutku jedna škorpionka nudi mi pomoć. Suknja joj je kraj jače od moje, ali ima zihernadlu kojom zakopčava moj dekolte. Tada škorpionka i policajac razmenjuju tople osmehe. Ja kažem, sljedeći put obući ću burku. Pravila su pravila, ne shvata moju opasku.
Jasmina Tešanović najpre govori o atmosferi u Srbiji u trenutku kada je izašla njena knjiga.
Ja sam pustila na moj blog da me, juče pred promociju ili jedan dan pred promociju, to da će, samo da će biti promocija. Ja ne mogu da vam opišem koju vrstu pisama sam ja dobila, koja je to mržnja. Mi smo to brisali, mi smo pustili disclaimer urednica. To znači jedna reč koja deli ovo društvo, mislim reč Srebrenica deli ovo društvo na dva dela i na dva vrlo nejednaka dela. Nažalost, tako vreme više prolazi s obzirom da ova naša nova vlast ništa ne radi, nije ni proglašeno, znači sve to je proglašeno u Evropi, od strane Evropskog parlamenta je proglašen 11. jul kao dan komemoracije Srebrenice, kod nas o tome ni ne govori, a kamoli da se prihvati tako nešto, tako da mislim da je daleko, da, mislim da je taj deo koji negira Srebrenicu, da je on daleko veći. Ja se osjećam u velikoj manjini i ta manjina i čini se sve u veće i veće. Znači, sve opasnije biti u toj grupi. Eto, ja se osjećam da sam u nekoj grupi koja uskoro može da bude i fizički napadnuta i skozna. Znači, da mi se sudi jednog dana. Znači, mislim, možda je to sad samo posljedica ovih nekoliko nedelja, ali nažalost mislim da ova, da ljudi jednostavno a priori odbijaju da čitaju ovaj knjigu o tome.
Koliko ste vi proveli vremena?
To je, suđenje je trajalo godinu i po dana, međutim suđenja su bila samo nekoliko dana u mjesec. I ono, sve, život sam planirala prema ročištima.
Zašto dizajn zločina? Zvuči pomalo cinično, mada je danas sve oko nas manje više dizajnirano, pa što ne bi zločin bio.
Da vam kažem, ja sam to ironično stvarno iskoristila, zato što se ta reč dizajn zaista, kao što ste sad rekli, koristi strašno puno. I onda sam, ali se koristi na nekom pomodnom nivou. I onda sam ja to povezala s tim što sam zaista posle prvog sabloženjavanja i tako neko humane reakcije gađanja, kad sam čula za genocid u Srebrenici, za ubijanje, ili recimo kad je ovaj film izašao u javno za vreme suđenja Miloševića, meni je prva mislica vrlo brzo bila kako su uspeli za 3 dana da poubijaju 8000 ljudi, da ih spakuju, da ih sklone, da ih zakopaju. Znate, to nije lako bilo uraditi. To je trebalo neko smisliti, to je trebalo da se smisli, to je trebalo sprovesti. I otuda, ravno, to je tako i urađeno. Prema tome, nije to neka spontana, ratna akcija, kao što je na kraju rečeno u presudi škorpionima, malo se neoslobađajuće, da su oni delali u okviru vihora ratnih dejstava, ne znam, tako nešto, skoro poetski, znate.
Vi ste u jednom trenutku opisivali kako su bile dizajnirani rodbina optuženih i rodbina žrtava.
Znate šta, ima jedna emisija u Italiji gde ja sada živim, koja se zove Koko Koštaš. Onda uzimaju slavne ličnosti, stave na ekran i analiziraju svaki deo odeće. I tako samo mogu da kažem da je rodbina škorpiona, svaka od njih, tih osoba, je koštala po nekoliko hiljada evra, a svaka od nas je koštala, znate ono, kineski pijace, kako se narod ovde oblači. I kulturološki je nekako govorilo i u ponašanju, znači u ponašanju mislim da su oni bili jako nervozni, ponašali su se u sudnici kao da je to njihova sudnica, kao da je to njihovo mesto, kao da je to mesto njihove pravde i istine, a mi smo bile manje od makovog zrna i sedele smo pozadje i svaki naš pokret, svaki naš komentar, svaki uzdah, a naravno te rodbine, znate, što onako bilo stvarno surovo kad se rasplače neka sestra ili neka majka vidiši kako je strada na filmu njeno dete, da milicija stane na njihovu stranu i kažu tišina, čutite, ovo je sudnica, ovo je sveto mesto.
U kom tiražu je izašla vaša knjiga?
Ne znam, ali znam da izašla i u Bosni i Hercegovini, izašla je i u Hrvatskoj i u Srbiji istovremeno. I znam da se lepo prodaje u Bosni. Jedna moja drugarica Italijanka je na Kijevsku, negde u Fojnici, znači neko manje mesto, našla Koelja, neku jako komercijalnu knjigu i ovaj, ovo suđenje škorpionima.
Bila je to Jasmina Tešanović, autorka knjige Dizajn zločina, dnevnika sa suđenja škorpionima za ubistvo 6 srebreničkih Bošnjaka u Trnovu 95. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pratili ste Pred licem pravde, koje zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove, kao i prethodnih emisija, možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabarabić.